Фанеди. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Meri Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa Afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Mashirika ya kutoa misaada nchini Sudan Kusini yanasema idadi ya maambukizo ya homa ya vipindi imeshuka tangu kulipuka kwa ugonjwa huo miezi minne iliyopita. Idadi ya walioambukizwa ugonjwa huo kote Sudan Kusini kuanzia mwezi Agosti mwaka wa 2015 hadi Januari mwaka huu ni 573, vikiwemo vifo 104. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu, maambukizi yameshuka kwa kiwango cha 19% tangu ugonjwa ulipoanza miezi minne iliyopita, ikilinganishwa na 55% ya vifo tangu ugonjwa ulipozuka. Kushuka kwa maambukizi kulikoshuhudiwa kunatosha kusema kuwa ugonjwa huo umedhibitiwa. Eneo la Darfur ndilo lililoathiriwa zaidi, likiongoza kwa 92% ya kesi zote 521 na 95% ya idadi ya vifo. Eneo la Kordofan Kusini kufikia sasa limeripoti kesi 46 na vifo 4. Kasala ikiripoti kesi 6 na kifo kimoja. Jimbo la Darfur Magharibi limeshuhudia kesi 2 kwa kila 3 zilizoripotiwa. Wizara ya Afya ya Sudan ilipeleka maafisa wa afya kwenye eneo hilo ili kuongeza misaada. Wizara ya Afya ya Sudan ilipeleka maafisa wa afya kwenye eneo hilo ili kuongeza misaada. Wizara ya Afya ya Darfur Magharibi tayari inasema kuwa kushuka kwa maambukizi kumetokana na kampeni ya kunyunyuzia dawa ya mbu mwezi Novemba. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, homa ya vipindi inasababishwa na mbu na husababisha maradhi yanayofanana na mafua, na wakati mwingine husababisha kuvuja damu na kifo wakati mwingine. Na katika habari nyingine, watafiti wa afya wamegundua kwamba takriban vifo vya watoto milioni 2.6 wakiwa tumboni mwa mama zao mwaka uliopita vilitokea kwenye mataifa yenye kipato cha chini na cha kati. Kwenye matoleo kadhaa yaliyochapishwa kwenye jarida la The Lancet, waandishi waligundua kuwa idadi kubwa zaidi ya vifo hivyo kote duniani vilitokea kwenye mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara, na hasa yaliyoshuhudia ukuaji mdogo zaidi wa kimaendeleo. Ikiwa mwenendo ni huo, basi itachukua zaidi ya miaka 160 kabla mwanamke wa kawaida katika mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara kujifungua mtoto kwa njia salama sawa na yule kutoka mataifa yaliyoendelea. Kati ya mataifa 186 yaliyofanywa utafiti, Pakistan inaongoza kwa idadi ya vifo vya watoto ambao hawajafikia umri wa kuzaliwa, kukiwa na idadi ya jumla ya vifo 43.1 kwa kila wanawake 1000 wanaojifungua, ikifuatiwa na mataifa mengine 9 yaliyo chini ya jangwa la Sahara, yani Nigeria, Chad, Niger, Guinea-Bissau, Somalia, Djibouti na pia Jamhuri ya Afrika ya Kati, Togo na Mali. Kwa upande mwingine, mataifa tajiri kama vile Iceland na Denmark yana idadi ya chini kabisa ya vifo vya watoto kabla ya kuzaliwa. Utafiti huo ulieleza vifo hivyo vinatokea wakati mtoto akiwa angali tumboni mwa mama baada ya kipindi cha wiki 28 za ujauzito. Idadi ya vifo hivyo kote ulimwenguni vimeshuka kutoka vifo 24.7 kwa kila watoto 1000 wanaozaliwa hadi 18.4 kwa kila watoto 1000 wanaozaliwa kati ya 2000 na 2015, ambao ni upungufu wa 2% pekee, ambao ni kasi ndogo sana kuliko maendeleo yaliyopatikana katika kupunguza vifo vya wajawazito au watoto wanaozaliwa ama watoto wachanga. Kongamano la afya duniani limeidhinisha lengo la vifo 12 kwa kila watoto 1000 wanaozaliwa au hata chini zaidi kufikia mwaka wa 2030.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibisha msikilizaji katika kipengele hiki cha majadiliano, na uko nami Lucy Patrick nikiwa na vijana. Mada ambayo tunaizungumzia kwa siku ya leo ni uelewa juu ya dhana nzima ya uzalendo, yani watu kupenda nchi yao, na hasa kwa vijana, ni sababu zipi zinapelekea vijana wasiweze kupenda nchi yao. Karibu sana.
Kwa jina naitwa Nancy Wilbert, nasoma kidato cha 6 Loleza. Mimi kwa kuanzia naweza kusema kwamba sababu ambayo inafanya Watanzania tukose uzalendo, especially kijana akose uzalendo na nchi yake, mtu anafikia tu hata kusema bora ningekuwa mbwa Ulaya kuliko kuwa Mtanzania. Mimi nafikiri ni kwa sababu ya taarifa chache tulizonazo kwa ajili ya nchi yetu. Mtu anashindwa kuelewa thamani alionayo. What place do you have in your country? Ni kitu ambacho wengi hatunacho. Wengi hatujui. Hatujui thamani wa nchi yetu. Kwa hiyo tunashindwa hata kujua thamani tulionayo katika nchi yetu. Hicho kitu kinatufanya tushindwe kujua, yani naweza kusema umuhimu wetu katika nchi yetu tuliyopo. Na kama unavyojua, mtu unapokuwa na taarifa kidogo zaidi na kitu fulani, kinapunguza interest yako na kile kitu. Kwa hiyo naweza kusema especially vijana wengi hatuna uzalendo, kwa sababu ukimuiza kijana labda hawezi akasema labda mimi am proud to be a Tanzanian. Why are you proud to be a Tanzanian? Hawezi kuongelea kitu chochote. Mtu kuanzia tu haujui hata wimbo wake wa taifa. Haelewi. Haelewi tunu za taifa lake. Haelewi, yani vitu vingi ambavyo vinamfanya kijana akose ule uzalendo ni kwa sababu hakuna zile right informations ambazo zitamfanya ule kijana kujua umuhimu wake na umuhimu wa nchi yake katika maisha yake kwa ujumla.
Asante. Mimi naongana na mzungumzaji aliyepita kwamba vijana wengi yani sio wazalendo katika nchi yetu Tanzania. Yani kutokana na sababu nyingi. Sababu nyingine ni siasa. Ukiangalia current issues ambazo zinatokea hapa Tanzania ni mambo ya siasa ambayo yanafanya vijana wengi wanakuwa wana base kwenye mambo ya siasa. Alafu taifa ambazo wanakuwa nazo ni taifa ambazo sio rasmi. Yani wanazitumia kama fact za wao kufanya ni wasipende nchi yetu. Kwa mfano, just kwa mtu mfano nyenyewe, umkute kijana daktari. Hivi unaweza kufikia asema ni aishi lakini ningekupa mungu wa Ulaya. Haiwezekani, si ndio? Ni kwa sababu anajijua kwamba yeye ni nani, afu anajua ipo katika nafasi gani. Kwa hiyo ni msingi kijana ni vizuri kijana ajue ni ipo katika nafasi. Na pia yani kijana anatakiwa a focus ni mambo ya maendeleo.
Lakini tumeona madaktari wengi pia ambao hawataki kufanya kazi Tanzania. Na wako wengi wanaofanya kazi nje, ili utalitetea
kwa sababu ya fursa zile ambazo zilizopo hapa Tanzania. Kwa maana unakuta Tanzania hapa ndio kwamba watu tunapenda nchi. Lakini unakuta mtu umesoma udaktari na umesoma miaka mingi, unahitaji mshahara mkubwa. Lakini ukiangalia kwa nchi nyingine, unaenda unapewa mshahara mkubwa, utapewa nyumba, si utapewa gari, utapewa kila kitu ambacho wewe unakihitaji kutokana na ile ajira yako unayo. Yaani Watanzania wengi tunakosa uzalendo na nchi yetu kwa sababu nchi yetu haina zile fursa za kutusaidia sisi.
Mimi naona pia kwamba Watanzania wengi kwanza hatutaki kujifunza vitu ambavyo ni proud kwa ajili ya nchi yetu, kwamba tuna focus katika vitu vibaya tu. Kwamba utaangalia mtu atasema nchi yenyewe bwana haigawi nini? Sema haigawi ajira kwa vijana. Nchi yenyewe bwana hailipi wanani walimu. Lakini atuangalie yale mema mengi ambayo iliyotoka. Tukiangalia katika worldwide, Tanzania na sisi tuna range in top 10 best countries wenye peace. Kwamba hatui proud na hiyo peace. Hebu tunge imagine kwamba sisi tungekuwa Nigeria, hivi tungekuwaje sisi kama vijana? Tuangalie sifa tulizonazo. Sisi wenyewe ndo yani tunalalamika kwamba sasa hivi mlima Kilimanjaro unatangazwa Kenya. Je, wewe umeutangaza kwamba ni kutokea Tanzania? Kwa hiyo sisi kama Watanzania inabidi yani ili yani tuangalie vile vitu vizuri ambavyo ni vya nchi yetu na pia tuisupport nchi yetu kwa namna moja au nyingine.
Mimi hoja yangu hapo ni kwamba kama hali dunia ya maisha mimi nitaiongelea sana sana kwa upande wetu sisi vijana hasa mashuleni. Ukiangalia kwa mfano sisi tunaosoma katika shule za serikali hasa tunaosoma science, kunakuwa labda hamna laboratories za kutosha, au hata kama kuna hizo labs kunakuwa hamna nini? Hamna vifaa. Unaona? Kwa hiyo zile opportunities ama chances za watu kutoka kuanzia chini ndio waende vyo wakasomea sijui udaktari na vitu gani gani zinakuwa limited ama zinakuwa hazipo kabisa. Ambapo ukilinganisha na nchi zingine kama kwa mfano Kenya, elimu ya primary wanapewa bure, elimu ya secondary wanapewa bure, chuo wanapewa mikopo. Kwa hiyo ile chance education inakuwa nini? Yaani fully supported. Kwa hiyo unakuta wanawasomi wengi na vitu kama hivi. Ndio kwa maana mtu unaprefer uwe Mkenya ambapo unapata education una...
kama Mtanzania usipende kitu cha bure. Nothing is for free. Kwamba ukitaka sio elimu ya bure ndio upate labda kazi nzuri au uwe na nini na nchi yako. Sasa mbona napewa elimu msingi ni bure? Lakini bado
jamani, moyo uzalendo hajengewi mtu bali ni mtu yeye mwenyewe anajijengea. Kwa mfano walimu wengi wanaochagulia kwenda kufundisha vijijini hawana ule moyo wa kujitolea kwenda kuwasaidia wenzao ambao ni maskini wa elimu, kwenda kuwatoa umbumbumbu. Badala yake wao wanang'ania tu mjini. Sasa mjini watasomesha majini, atakati kule vijijini kuna watu ambao wanahitaji elimu. Kwa hiyo basi sisi kama vijana tuna ule moyo wa kuwasaidia wenzetu wanaotaka msaada wetu. Sasa Tanzania wenzetu.
Kwa jina naitwa Ida Hassani, ni mwanafunzi wa Rosa Sekondari kidato cha 5. Mimi naona sababu kubwa sana ambayo inachangia vijana hasa Tanzania kutokuwa na uzalendo na nchi yao ni mfumo mbovu wa serikali. Kwa mfano tukiangalia katika hali ambayo inajitokeza hivi sasa, tunasikia kuna mambo ya ufisadi. Tunasikia kuna mambo ya fujo ambayo yanatokea baina ya vyama na vyama vya kisiasa. Kweli hapa inaweza kumpelekea kijana asiipende nchi yake, hata katamani labda angekuwa mtu wa nchi fulani kwa sababu ya mambo yajitokea. Kwa maana nasikia tu kama watu wanakula mabilioni ya pesa huko, yeye akiingia mfukoni hana hata shilingi. Kweli inamfanya mtu yani aichukie nchi yake, mbona viongozi wanakula sana sisi hakuna kitu ambacho tunafaidika nacho. Kwa hiyo inasaidia katika kupunguza ule uzalendo wa mtu mmoja mmoja katika nchi.
Na naomba nimpinge kwanza msemaji mmoja aliyepita hapo kwamba moyo wa uzalendo mtu unazalendo. Naweza kusema kwamba uzalendo especially wa nchi ni lazima ujengwe. Ni lazima mtu apewe sababu za kukipenda kitu. Sawa. Na naweza kutoa moja kati ya sababu ambazo zinafanya especially vijana washindwe kupenda nchi au kukosa ule uzalendo. Naweza kutolea mfano, mtu akiangalia fursa ambazo anapata kijana wa let's say nikitolea mfano labda Uingereza au labda nitoe hapa hapa Afrika. Kijana fursa ambazo anazipata na kijana wa Ethiopia, sawa? Ni tofauti na fursa ambazo anazipata kijana wa Kitanzania. Kijana wa Kitanzania fursa zake ziko limited sana ukilinganisha na vijana wa nchi za nje. Lakini vile vile tukiongelea swala la viongozi wetu, kuna mtu ameongelea swala la siasa. Viongozi ni moja kati ya vioo ambavyo vinatuongoza sana katika nchi yetu. Na kwa njia moja au nyingine wao ndio watu ambao watatufanya sisi either tuipende nchi yetu au tuichukie nchi yetu. Lakini wao wanashindwa kutufanya sisi tuwe na mapenzi na nchi yetu. Vitu kama hivyo tunavyovisikia ameongea msemaji aliyopita, mambo ya ufisadi, kunakuwa hakuna ule uwazi unao akiwa kati ya wananchi na serikali yetu. Kwa hiyo ule uwazi unaokosekana unamfanya mtu kose ule uzalendo. Anashindwa kujua nitaipenda kwa sababu gani niipende nchi yangu? Sina kitu kizuri chochote ambacho inanifanyia. Nalipa ada kubwa. Nalipa michango mingi ambayo ni bora tu angenisamia pamoja nijue nalipa ada moja. Wanasema elimu ya msingi ni bure. Sio bure. Mtu analipa madawati 15,000. Mtoto anatakiwa alipe hela dawati kila mwaka. Analipa hela mlinzi 5,000. Kuna michango mingine. Mtoto mpaka mtihani ule wa kufungia shule analipa hela ya kulipia mtihani. Hebu fikirie. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinamfanya mtu akose uzalendo. Anafikiria kama mtoto wangu tu mdogo natakiwa nimlipie, na wakati ni elimu ambayo akiangalia nchi nyingine inatolewa bure. Lazima akose uzalendo kwa sababu nchi yetu wenyewe haitutengenezee zile fursa ambazo zitatupa mapenzi na nchi yetu. Haituonyeshi kwamba sisi ni wa thamani katika nchi yetu.
Mfano mzuri Mwalimu Nyerere aliyotuachia. Kama kweli yeye asingekuwa mzalendo, asingeikomboa Tanzania. Lakini kwa kuwa yeye alikuwa kweli ni mzalendo, alijitolea yeye mwenyewe na kufundishwa na mtu yote mpaka sasa hivi tuwe uhuru. Na sisi pamoja tukisimama pamoja, tukijitolea, tunaweza tukaondoa ambao wanajiita kwamba wala rushwa.
Kwa upande wangu pia mimi naweza nikazungumza kama ambavyo ameongea aliyepita kwamba uzalendo wa mtu pia unaweza kutokana japo si sana, lakini kwa upande fulani unatokana pia na mfano kuna haya nini, kuna hii mikutano ya bunge ambayo inafanyika moja kwa moja. Sisi tunaona kabisa kusema kule bungeni kuna watu ambao muda mwingine tunaweza tukasema kwamba wanapewa heshima kama ni watu ambao wanaheshimika katika nchi yetu, lakini vitu ambavyo wanakuwa wanavifanya kule ndani yani vinakuwa ni tofauti. Kama vile kila siku wanazungumzia kuhusu ufisadi, lakini kwamba wataondoa bado hatuoni kusema unaondolewa bado huko pale pale. Tunaona kabisa kusema bungeni mle mle ndani wenyewe wanapigana wao kwa wao, lakini unakuta ni mtu anashindwa tu kusema labda anaweza kachukua kusema labda na mimi nipate ule uzalendo. Na ndio maana unakuta ni mtu anaona kusema yani nothing, bora tu yani hata akaenda hata sehemu nyingine ambako anaweza kaona ataweza kusurvive na akawa na amani kabisa na ile nchi.
Kwa jina naitwa Jessica Pastori, kidato cha 5 PCM hapa Loleza. Kwa upande wangu ningependa kuungana na hoja zilizopita ambazo zinasababisha kutokuwa na uzalendo kwa vijana na watu wengine. Na pia ningependa kuongezea kwamba tamaa ya kutajirika mapema nayo inachangia kukosa kwa uzalendo kwa vijana. Vijana wengi sana tunapenda kutajirika mapema, ile yani bado uko chini lakini unataka upate gari, uendeshe gari, si uwe na nyumba nzuri, uwe na maisha mazuri. Au pia serikali yetu haitoi ile nani motisha kwa wafanyakazi wake. Mafao tumesikia Botswana, kuna kipindi taarifa zilifika huko kwamba Botswana ukienda kuwa mwalimu wa Kiswahili, si mwalimu wa historia, kule yani unapata yani unapewa nani, unapewa heshima na mshahara unapata mzuri, nyumba unapewa. Lakini huku Tanzania ukiangalia mwalimu anafundisha kule yani kijijini sana, usafiri anajitegemea, anakaa mbali, yani inakuwa anakosa uzalendo kwa sababu hata yeye mwenyewe hawamjali. Kwa hiyo inafanya asiwe mzalendo kwa nchi yake, na hivyo ndio apelekee kukimbia kwa taarifa anazosikia ambazo pengine sio sahihi.
Hapo tumefikia mwisho wa majadiliano yetu kwa siku leo. Shukrani sana kwenu vijana ambao mmeweza kuchangia katika mada hii ya siku ya leo. Jina langu ni Lucy Patrick.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya muulize daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipengele hiki cha muulize daktari. Leo tupo na daktari Joakim Kiremile wa kituo cha afya cha Pasada kilichopo Temeke jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali yanayoulizwa na vijana.
Kwa jina naitwa Miriam Filemon, nasoma CBE. Swali langu kwa daktari ni kwamba unapopima ukiambiwa umeathirika, kiukweli hata kisaikolojia inaweza kukuathiri. Je, watu kama hawa daktari unaweza kuwasaidia vipi ili wasiathirike na saikolojia?
Asante. Niseme tu kwamba mtu anapopima mara nyingi imetokea watu wengi wanakuwa na kisaikolojia wanapata tatizo. Na hili inaweza ikatokea aidha mtu hakuandaliwa vya kutosha kuweza wakati kuanza kupima na mpaka kupokea majibu, au mara nyingine ni kwamba ni mtu binafsi bado anahitaji ushauri wa ziada zaidi, kwa sababu labda hakutarajia kwamba ni mtu anaweza akawa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa tunachoweza kumsaidia, cha kwanza ni kumlink au kumpa rufaa ya kuwa na ushauri endelevu kwa pamoja na mshauri. Ina maana kwamba tunaita hii ni supportive counseling. Mtu anakuwa na wakati tofauti tofauti kuweza kupata ushauri, ambapo lengo ni kumfanya aweze kujiamini, aweze kujitegemea, aweze kuchukulia kwamba hiyo ni hali ya kawaida, aweze kuchukulia kwamba bado ana maisha, aweze kuchukulia kwamba kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi haimaanishi pia kwamba una ukimwi. Pia aweze kuelewa kwamba bado kuna maisha, kuna watu wengi wamekuwa wanapatwa na tatizo hili na bado wameendelea kuishi maisha yao kama kawaida. Kwa nikifupisha, jibu ni moja tu kwamba hali hii inatokea, na inapotokea tunampa mshauri anakuwa akiendelea naye kumpa tunaita supportive counseling, na ikishindikana kabisa basi tunaweza tukampeleka kwa mtaalamu wa masuala ya saikolojia.
Kwa jina naitwa Latifa Abasi, nasoma chuo cha elimu ya biashara Dodoma. Na swali kwa daktari kwamba kuna njia tatu za kupunguza maambukizo ya ukimwi ambayo ni ABC, ambayo katika hayo maambukizo matatu anakuambia kwamba ya tatu hiyo, si anakuambia tumia kondomu. Je, kwa nini tunashauriwa kuhusu kutumia kondomu? Je, ipo kwa kuzuia mimba tu au na VVU?
Ni kweli kabisa, kuzuia kuna namna ya tatu ambayo tumesema ni ABC. Ya kwanza ni abstinence, ya kwamba kwa Kiswahili wanasema kugunga, yani kwamba unabakia wewe mwenyewe haushiriki kwenye ngono ya aina yoyote. Ya pili ni kuwa mwaminifu kwa mpenzi mmoja. Ngaje hii pia swala ni nalo linakuwa lina ugumu. Lakini ikishindikana njia hii ya pili, kwa maana kwamba umeshindwa ku abstain au umeshindwa kuwa mwaminifu kwa mpenzi mmoja, njia ya tatu ambayo tunaweza ukashauriwa kuitumia basi ni njia ya kondom. Ni kweli kabisa, mwanzoni kabla ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, kondom ilikuwa imetumia na ilikuwa ni njia ambayo imeingia zaidi kwa ajili ya kuzuia mimba kama njia ya uzazi wa mpango. Lakini ni kweli zaidi ni kwamba baada ya kuingia katika kipindi hiki cha maambukizi ya virusi vya ukimwi, kondomu imebidi iboreshwe zaidi, na hata sasa inatumika pia kwenye kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Labda ni kutoe wasiwasi tu kwamba kama kondomu imetengenezwa sawa sawa na inavyotakiwa na ina uwezo vizuri kabisa wa kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, labda ni kishauri cha msingi ni kwamba ni kuhakikisha kwamba kondomu inatumika katika muda ambao upo. Lakini cha pili ni kuikagua kama iko vizuri. Unaweza kashangaa nyingine labda haina mafuta ya kutosha, pia labda unaweza kaangalia kwamba isiwe ni jambo zuri. Lakini cha pili ni kwamba iwe imetumika kwa kufuata njia sahihi za matumizi ya kondomu. Cha tatu ni kwamba ukafuata kanuni sahihi za matumizi ya kondomu, basi ina uwezo mkubwa kabisa wa kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Asante sana Daktari Joakim Kilemile kwa majibu yako. Mpaka hapo sina la ziada. Mlikuwa nami Mensia Johnny.
Naam, asante daktari kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri wa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Ni wakati mwingine wa ushauri kwa vijana. Ninayekualika hapa ni mimi Rahabu Freddy, lakini ninaye Aunti Salma ambaye atawashauri mabinti wale wanaorejea masomoni baada ya kuwa kwenye likizo kwa kipindi cha mwishoni mwa mwaka.
Kwa sasa tunaingia kumalizia likizo yetu, tunajiandaa kwa ajili ya kwenda mashuleni. Sasa hapa ndo kunaambua utata mtupu. Mtoto kama mtoto wa mzazi anakuwa kamwamini mwanae ambao anasoma boarding labda mikoani au zile shule ziko mbali hapa Dar es Salaam, lakini shule zingine bado ziko na mbali. Lakini mtoto anajiaminisha kwa mzazi kwamba mimi nina uwezo wa kwenda mwenyewe na nikapokelewa shuleni, au dada atakusindikiza kaka. Sasa hapo ndugu yangu kuna mchezo mchafu ambao unafanyika. Mwanafunzi anajulikana leo ameondoka nyumbani kwao anakwenda shuleni. Anaishia katikati. Mwanafunzi mwingine anamaliza wiki yuko kwa bwana. Binti huyo nyumbani kwao ameshaaga kwamba yuko shuleni. Na kwa sababu mzazi sikizo anakuambia niko busy. Mzazi hana mawasiliano mazuri na walimu kule kujua kwamba mtoto wake amefika, lakini yeye ameshawakuta wengi likizo mwaka jana, na rafiki zangu wa karibu wampata matatizo makubwa kupitia kwa watoto wao. Kuna mmoja alimkabidhisha na yani hizi familia mbili za urafiki. Akamwomba yule kaka ampeleke. Kumbe yule kaka naye ana rafiki yake. Kwa hiyo badala ya kumpeleka yule mtoto shuleni, mtoto akapelekwa kwanza kwa bwana. Amekaa wiki. Kizuri au kibaya ukatokea msiba. Ndio mzazi apige simu shuleni, anaambia mbona mwanafunzi hajafika? Sasa napenda kutoa angalizo nyie mabinti, wale wote wenye tabia za kutokufika shuleni kwa wakati, wanapitia kwenye mambo yao mengine. Ili jambo limeshagundulika. Kwa hiyo nakuomba wewe mzazi, mwanao anapofikia muda kurudi shuleni, hata uwe busy kiasi gani, naomba mguu wako, mguu wa mtoto, mpaka hakisha amefika shuleni umemkabidhisha kwa walimu. Na sisemei labda kuna tatizo lingine la walimu, si walimu wote, lakini baadhi ya walimu pia na wenyewe wanakuwa na zile tabia za kuwa karibu na wanafunzi. Kwa hiyo mtoto anaweza kampigie simu mwalimu kwamba bwana mimi niko zangu kwenye mambo yangu, lakini kama itapigwa simu na mzazi mwambie mimi niko shuleni. Na walimu anakuwa anaficha siri ya wanafunzi kwa sababu tayari mwalimu kashapewa hela na mzazi analipa ada. Kwa hiyo unataka kusoma, unataka kusoma, hiyo ni juu yako. Kwa hiyo nalo pia kwa upande wa walimu ambao wenye tabia kama hizo, naomba jamani nyinyi ni walezi, naomba tusaidiane na sisi wazazi wa nyumbani. Ina maana kwamba mwanafunzi binti unamfahamu kabisa, yuko form 1, form 2, wengine form 3. Na tatizo lingine ni sisi wazazi, mtoto akishapelekwa shuleni mzazi haendi kutaka kujua maendeleo ya mwanae, ana tabia zipi, mpaka imefikisiri kabisa mzazi ndo anapigiwa simu. Kwa hiyo nyinyi mabinti, tabia za kushawishiana, narudi pale pale, hizo tabia mziachi. Mmerudi nyumbani, mmemaliza likizo salama, jitambueni kwamba nyinyi ndo mawaziri wa kesho, wa bunge, kuna madaktari humo. Sasa mtapokuwa mnaanza tabia za kwenda mashuleni hamfiki, mnaishia mabarabarani. Wewe mtoto usinione mimi mzazi unanikomoa. Mimi namaliza maisha yangu. Maisha nayahangaikia ni ya kwako. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujitambue. mmezidi, mnaaga majumbani, mnaishia guest week ndo mnakwenda shuleni. Kwa hiyo pale ukifika shuleni utaanza kuandika maneno ya guest, utaandika maneno ya shuleni, utaandika maneno uliyoacha nyumbani. Kwa hiyo naomba mabinti wote mjitambue. Mimi nasema mtuonee huruma wazazi.
Anti Salma, tatizo kweli. Kumbe hata ukifuatilia baadhi ya walimu wanachukua hongo. Jamani, mzazi na maisha magumu haya unafanyaje? Sijui zaidi hapo.
Kiukweli kabisa ili tatizo liko kwa watoto wetu. Kwa sababu mzazi mimi ndo nishaenda kuuza vitumbua, nishampa mwanangu pocket money akwendea shuleni, sielewi kitu. Mimi ninachoangalia kwamba mtoto wangu niatishe kwamba yuko vizuri. Huyo mtoto anatengeneza mazingira na nani? Na mwalimu. Na kuna baadhi kabisa ya walimu wengine ambao ndo wanatembea na hao mabinti. Yeye mwalimu ndo atamgaramia binti, kwa hiyo binti anakuwa na kiburi zaidi. Kwa hiyo pia nalo ni tatizo. Ndio maana nasema wazazi tuwe na umakini wa kutambua watoto wetu, tuwafuatilie mashuleni. Naomba mpeleke mwanao shuleni. Wewe mtoto ambaye sasa umeshaagana, sijui na mwalimu wako, sijui na mume wa mtu, sijui na bwana tu wa barabarani, kwa sababu sasa watu washakuwa na mipango yao. Kwamba bwana mimi nitaondoka huko nyumbani siku fulani. Kwa hiyo tutakutana sehemu fulani. Wengine wanateremka vituo kabla. Wanaongojewa njiani, wanakwenda kwenye mambo hayo. Kwa hiyo nasema hivi, hiyo ratiba ifute. Sema Aunti Salma ameshastukia dili. Muende mashuleni mfike. Kwa hiyo wewe mtoto ulibahatika kusikiza hichi kipindi, naomba ujitambue, ujirekebishe, mipango yako yote ivuruge. Una tu kwamba bahari kwa ghafla imechafuka, watu wanataka kuzama, tafuta jinsi gani ya kuogelea urudi nchikavu.
Maneno hayo jamani. Na kwa leo mimi hapo sina hata cha kuongezea. Nakushukuru sana Aunti Salma. Jina langu ni Rahabu Freddy.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Kwa jina naitwa Efrasia Anthony. Nilianza elimu ya msingi mwaka 1995. Katika elimu yangu hiyo nilipitia changamoto nyingi ambazo nilikuwa najiuliza nifanyeje ili niweze kutimiza malengo yangu. Bahati nzuri Mungu amesaidia, nimemaliza salama 2001. Baada ya kumaliza elimu ya msingi, baba yangu mzazi alifariki dunia. Baada ya hapo nikaa najiuliza nifanyeje ili niweze kuendelea na masomo. Lakini kwa vile mamangu alikuwa na uwezo akanisaidia, baada ya hapo nikajiunga na kidato cha kwanza ambapo nilifaulu. Baada ya hapo nikasoma kidato cha kwanza mpaka cha 4. 2005 nikawa nimemaliza. Bahati nzuri nikafaulu, nikachaguliwa, nikaenda kidato cha 5 na cha 6. Pitapita zote za maisha nikamaliza salama, nikafaulu. Nilivyofaulu nikafanikiwa kujiunga na chuo kikuu cha Dodoma. Changamoto ambayo nilipitia niseme ni kushawishiwa. Mtu anakuambia kwamba kama unataka nikupe uishi maisha mazuri hapa chuoni, unisaidie kitu fulani, kama msichana unatakiwa uwe mpenzi wangu, labda unakutana na mtu ambaye ana hela zake. Chuoni pale tulikuwa tunasoma na watu wenye ajira zao. Mtu anakuambia kwamba mimi nitakusaidia hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo swala mkopo hata usikumize kichwa. Changamoto zile nilikabiliana nazo kwa sababu kwanza nyumbani walikuwa wananisaidia sana. Hela waliokuwa wananipa nyumbani angalau ilikuwa inanitosheleza. Kwa hiyo sikupata vile vishawishi sana kwamba nianze kuingia kwenye mahusiano ambayo sikuyategemea na wala sikuyataka. Ni changamoto kubwa kwa hali ya wanafunzi, lakini nilijiuliza nifanyeje ili niweze kukabiliana na zile changamoto. Kwa kujua hilo na kujitambua mimi mwenyewe, nilikabiliana nazo kwa kuwasiliana na ndugu zangu ambao kwa kweli walinielewa. Katika kumaliza sasa ndo nikaa najiuliza nifanyeje, nitafanya nini? Changamoto za kazi ndo hivyo tena zinasumbua. Nikaanza kutuma maombi kwenye kampuni mbalimbali, nikaa nimetuma maombi zaidi ya sehemu 10. Katika hizo kampuni 10 niliweza kupata bahati ya kuitwa kwenye kampuni moja, ila katika hizo 10 moja ndio nimeweza kupata kazi. Kwa hiyo mimi nawasihi vijana wenzangu wasikate tamaa, ingawa kuna changamoto nyingi za kazi, wajitahidi, wasitegemee kile ambacho wamekisoma ndio hicho chochote watafanyia kazi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe, na kusii usikose kujiunga nasi tena.